halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 13 October sanadka 2024 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 6 barkii aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hoggaanka mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Mareykanka oo loo doortay agaasimo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya.
Waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aad iyo aad muhiim u ah, maxaa yeelay horta haddaan ku qeexo, isbitaalkan waa isbitaalka Safety Net Hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka Minnesota.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ku dhawaaqay inay dhaqaale ugu taageerayaan dadka danyarta ee gobolkaas oo Soomaalidu ay ku jirto. Waxaan kaloo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Geeska Afrika oo qurbajoogta Mareykanku ay ka codeynayaan xilli doorashada dalkan ay ka dhiman tahay muddo 5 ah. Warkii caalamka se ku soo dhawaada. saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo ay ciidamada Israa'iil 4 ka geysteen qaybo ka mid ah marinka Gaza. Duqeyntaasi ayaa timid maalin un kadib markii ciidamada Israa'iil ee madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga Gaza, halkaas oo la xaqiijiyey in talaadadii lagu dilay 93 qof oo ay ku jiraan 20 caruura. 8 ka mid ah dhibanayaasha 4 ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Salaaxuddin ee degmada Bayd Laaxiya ee ku taala waqooyiga Gaza. Aagaasi ayaa ku dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in ugu yaraan 93 qof lagu dilay talaadadii. Dhimashadaasi oo ka dhigaysa mid ka mid a kuwii ugu dhiigdaadashada badnaa hal maalin gudaheed tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza. Weerarkaasi ayay dowladda Mareykanku ku tilmaantay mid qaracan leh. Israa'iil waxa ay dhowr jeer taangiye u dirtay deegaanada waqooyiga Gaza tan iyo bishii Janaayo sanadkan, markaasi oo ay sheegtay inay halkaasi dib isugu soo urursadeen Xamaas. Meelaha duqeymaha ba'an ay ka geysteen ayaa ka mid a degmooyinka Beytulaaxiya, Beyt Xanuun iyo sidoo kaleeto Xabaaliya. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bilooyinkii ugu dambeeyey halkaasi lagu dilay boqolaal dad ah oo u dhashay dalkaasi Falastiin. ugu yaraan 95 qof ayaa ku dhimatay daadadkii ugu dhimashada badnaa ee ku dhuftay Spain taariikhda casriga ah kadib markii roobab mahiigaan ay ka da'een gobolka bari ee la yiraahdo Valencia. Maamulka Valencia ayaa sheegay in fatahaaduhu ay qaadeen buundooyin iyo dhismayaal islamarkaasina ay burburiyeen wadooyinka qaarkood. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roobabka dhibcihiisu ay sarreeyaan, biyihiisuna ay u dhigmaan sannadkan in uu muddo 8 saacadood gudahood ah ku da'ayay Valencia talaadadii. Taasi ayaa waxaa dhinaca kaleta ay sheegeen khubaradu inay si weyn u buuxdhaafiyeen wadooyinka iyo dhul beereedyada goboladaasi oo soo saara 3 meelood 2 meelood sida ay leeyihiin qudaarta liinta bambeelada ee laga soo saaro dalkaasi Spain. Waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka bari ee Valencia ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso 92 qof 4 waxaana 2 kaleeto ay ku dhinteen gobolka dariska la ah ee Castilla La Mancha, halka koonfurta Andalusiyana laga soo sheegayo in 1 qof oo dhimasho uu jiro. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aan ku bilowna ah maxamed bashiir cumar oo noqday qofkii ugu horeeyay ee soomaali ah muslim ah oo soo galooti ah oo loo magacaabay inuu noqdo madaxa xarunta caafimaadka ee Hennepin County Health Care ayaa isbitaalkaasi oo ah isbitaalka ugu weyn ee xagga daaweynta Minnesota waxa uu ka yahay agaasima haatan. Isbitaalkaasi oo ku yaala deegaanka ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ayaa waxaa ku baxo sanadkiiba lacag ku dhowdhow $2 billion, waxaana isbitaalkaasi kaalin weyn uu kaga jiraa caafimaadka gobolka. Haddaba maxay uga dhigan tahay agaasimaha cusub ee la magacaabay maxamed bashiir cumar in xilkan hoggaanka sare isbitaalkaasi loo magacaabo? Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee gobolka Minnesota.
waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aada iyo aada muhiim u ah, maxaa yeelay horta haddaan ku qeexo, isbitaalkan waa isbitaalka safety net hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka Minnesota, midda koowaad. Midda labaadna, maadaama uu ku yaalo Hennepin ama xaafadda Hennepin, waa meesha ugu badan ee dadka Soomaalida degan yihiin. Run ahaantii isbitaalkan haddaan ku sheego dakhligiisa ama sanadkii uu kharash gareeyo, waa $1.7 billion, waxaana ka shaqeeya ilaa 7,000 oo shaqaale ah oo isugu jira dakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad, labab muhiim ah. Marka waa isbitaal ugu yaraan 170 sano soo jiray, oona meel muhiima uga jiro caafimaadka gobolka.
Ma markii ugu horeysa xil noocaan oo kaleeta qof soo galooti ah Soomaali ah oo muslima loo magacaabo?
Waa sax. Qofkii ugu horreeyay oo loo magacaabo xil noocaan oo kale ah isbitaal weyn oo gobolkan ku yaalla weeye, run ahaantii markii la fiiriyey dadka taariikhda ay dib u eegeen, waxaa soo baxday qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo isbitaal weyn oo Maraykanka dhan ku yaalla inaan noqday. Taasna waxay uga dhigan tahay horta guul weyn oo usoo hoyatay dadka Soomaalida.
Waa tahay waxay uga dhigan tahay, waa ku weydiin doonaa taas, aan ku soo noqdo. Waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in adiga dad fara badan lagaa soo dhuxusho?
Waa su-aal qiimo leh. Midda koowaad, aniga waxaan ku jiray guddiga maamulayaasha ama boardka muddo 3 sano ah. maadaama taariikh aan u leeyahay iyo khibrad weyn dhinaca maamulka iyo xisaabaha, waxaan soo maamulay ama soo gudoomiyey guddiyada ku saabsan dhaqaalaha, maaliyadda, xisaabta. Marka waxaana dadkii idooranayay ee iga dhex arkeen in aan hadda u bislahay in aan maamulo ama gudoomiyaha sare u noqdo isbitaalka.
Waa tahay muxuu uga dhigan yahay dadka soo galootiga ama Soomaalida xataa deegaankaasi Hennepin County u badan marka muddada meeshaasi deganaa in qof Soomaali ah uu madax ka noqdo isbitaalkaasi ama xaruntan caafimaad ee weyn?
Midda koowaad, waxay uga dhigan tahay guul weyn oo dadka Soomaalida u soo hoyatay. Midda labaadna waxa weeye, maadaama sida hadaaye ku yiri dadka Soomaalida ah in badan oo ka mid a way tagaan oo way isticmaalaan, waxay noqonaysaa waxay ka dhex arkeen qof ayaga ka tirsan in uu hoggaanka sare u hayo isbitaalka. Midda kale, maadaama dadkeennu in badan ay dareemaan in lagu cunsuriyeeyo ama si gaara loogu faquuqo goobaha caafimaadka in badan oo ka mid a, in tan ay yeelanayso hoggaan sare oo u jiljilicsan oo dareemi kara oo waxyaabaha sida gaarka ah ee dadka qaxootiga ama dadka laga tirada badan yahay ay dareemaan in badan oo ka mid a. Marka waxyaabaha aniga hadda gudoomiyaha la ii magacaabayna aan ka hadlay waxaa ka mid a, aan rabo inaan wax ka bedelo qaab dhaqameedka
oo ah
qaab dhaqameedka waxaan ka wadaa horta shaqaalaynta isbitaalkani wuxuu uu dabiibaa ugu yaraan 70% dadka laga tirada badan yahay dalka Maraykanka ah. Shaqaalaha ka shaqeeyana waa 40%. Marka waxaad dareemi kartaa in badan oo ka mid a inaynan ku jirin u dheelitirnayn. Midda labaad, waxaa garan kartaa maamulka sare oo dadka manajerka ay ka sareeyana waa 180. Marka waxaa garanaysaa in badan oo kamida inaynan isu dheeli tirnayn, inaynan ku jirin, inaynan ka qayb qaadanin, taasna waxyaabo badan oo dhinaca caafimaadka ah inaan sidii la rabay looma soo bixin ayay keentay. Marka waxyaabaha aan rabo inaan ka shaqeeyo weeyaan waxyaabaha hadda qabtayuna waxaaba kamid ah inaan la kulmay in badan oo kamid a ama shaqaalihii soomaalida ama shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay ha ahaato iyo communityga soomaalida in badan oo kamid a hadda already waaba la kulmay.
Waayahay, haddaan si gaara ku weydiiyo warbaahinta gudaha gobolkaasi, waxaan ka akhriyay qaar ka mid a in haweeney horey madax uga ahayd isbitaalka shaqada looga eriyay arrimo la xiriira faquuq, taasi maxaa ka jira?
Ma jecli inaa ka hadlo, laakiin hadallo oo laga naxo ayay tiri way ka noqotay oo way ka raaligaraysay, laakiin hadallada siday u dhigan yihiin waxay dhaawac weyn ku tahay boog weyn oo mar walba daqnatana ay ku tahay dadka soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay. Marka inay iscashisho way ku khasbanaatay, laakiin aniga already waa sa haddaaya ku iri waxaan ahaa qof booskan kusoo jira oo waqtigii isbeddelka unbay soo dedejisay in ayada kursiga laga qaado oo ani laygu wareejiyo, laakiin waxaan ahaa qof kusoo jira jidkaas.
Kaasi waxa uu ahaa agaasime Maxamed Bashiir Cumar oo loo magacaabay Jago Weyn oo ah agaasimaha isbitaalka Hennepin County Health Care Systems oo ah mid ka mid a isbitaalada ugu waaweyn dalkan Mareykanka, halkaas oo deegaanka uu ku yaallo ay ku dhaqan yihiin Soomaali fara badan. Dalka Kanadana, gobolka Ontario dowladdiisa ayaa waxay ku dhawaaqday inay dhaqaale ku taageeri doonto qoysaska maadaama ay maciishadu noqotay mid aad u qaali ah. Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxa uu ka mid yahay gobollada ugu nolosha qaalisan ee dalkaasi. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray.
ku dhawaaqista lacagtan lagu taageerayo qoysaska gobolka Ontario ayaa imaaneysa xilli muddooyinkan dambe dadku ay ka cabanayeen nolosha iyo kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya. Qof kasta oo cashuur bixiya ah oo 18 sano jir iyo ka weyn ayaa heli doona $200, halka waalidka haysta caruur ka yar 18 sano uu mid kasta oo ka mid a caruurtaasi ku heli doono $200 oo dheeri ah. Sidaasi waxaa ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo warbaahinta la hadlayay.
These $200 rebates will make a big difference for families across the province, with checks arriving earlier in the new year. For an eligible family of five, these rebates work out to be approximately $1,000.
Lacagta $200 ah wax badan ayay ka bedelaysaa qoysaska. Qoyska ka kooban 5 qof wuxuu heli doonaa $1,000 oo uu qofku isaga dhiibi karo lacagta deynta ee credit card-ka kadib fasaxa. Caruurtooda ayay ugu soo iibin karaan jaakadaha qabowga laga xirto xilliga jiilaalka, ama waxay u isticmaali karaan shidaalka gaarigooda.
To buy a winter coat for their kids or to cover the cost of gassing up the family car.
Dadka qaar ee degan gobolka Ontario ayaa soo dhaweeyay dadaalada ay isku dayayso dowladda gobolka ee ay wax ugu qabanayso dhaqaale yarida jirta iyo duruufaha ay wajahayaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo. Soomaalida ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaysanaya lacagtan, maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka haysta caruur badan, taasoo kordhin karta lacagta ay ka heliyaan dowladda. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto oo arrinkaasi iga warramay.
Waa mahadsantay Xuseenow, arrintan $200 oo qofka walba oo shaqeeya ay dowladdu kusoo celinayso gobolkan, waxaa la is dhihi karaa waxaa keenay waddankan saa u ogtaabaniyo populationkii aad uu koray. Marka dadkii dad badan ayaa soo galay, noloshii way qaaliyowday, xitaa dadkii hadda waxay la-ayin maaragtay waxyaaba maaragtay noloshii ayaa maaragtay kor u kacday, sida gurihii oo qaaliyoobay, raashinkii oo lagu daray, maaragtay canshuurtii wixii oo lasoo dhimin. Marka iyaga dowladda naftirkeeda way ka warheysaa, dadka nolosha living standardka dadka se u nool yihiin way ka warheysaa. Marka maadaama ay noloshii kor ay u kacday oo sicir barar xun uu jiro, saas ayaa keeni karta ayaan isleeyahay. Tan kale Soomaalidan iyo waa dadka hadda qurbaha marka la dhaho, sida dadka waxay ka mid yihiin qoysaska ballaaran. Marka iyagana waxaa waaye maxaa la dhihi jiray aad ayay u anfaceysaa, waayo Soomaalida haddii maaragtay qoyskii waxaa laga yaabaa inuu markay ugu yartaa 4 qof ay yihiin, waa sida lagu qiyaaso marka ugu badan tahayna 10 qof ay yihiin marka soomaalidani waa dad iska tarmo waaye marka maxaa la dhigi jiray hadii halkii qof balsiina 200 marka waa maartay arin aad iyo aad u wanaagsan waaye marka way soo dhaweynayaan waayo wax badan ayay ka kabeysaa
dadka taageerada ka hela dawladda ee aanan shaqeynin ama cashuur bixiye aanan ahayn ayaanan heli doonin taageerada dhaqaale Doug Ford madaxa gobolka Ontario oo tan iyo 2018kii maamulaya gobolkan kadib doorashada labaad oo uu ku guuleystay ayaa la weydiiyay in lacagtan ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku iibsado codadka dadweynaha
We've done this from day one 6 years ago when we started to put money back into people's pockets
Ford wuxuu yiri sidan oo kale waxa sameeynay maalinkii koobaad 6 sano ka hor waxaan bilownay inaan lacag ku celinno dadka jeebkooda waxaan meesha ka saarnay ay yiri lacagta lagu cusboonaysiinayay taargada ama blade numberka gaariga oo dadka looga dhigay lacag la'aan dawladda gobolka Ontario ayaa tilmaantay in lacagtan dadka la siinayo ay dhan tahay $3 billion taasoo isbeddel ku sameyn karta qoysaska lacagtan ayay dadka heli doonaan bilowga sanadka dambe sida ay sheegtay dawladda balse ma cadda inay tahay mid ay heli doonaan hal mar oo keliya ama mid soo laaban doonta sanad walba Xuseen Urxaaji VOA Toronto
dhinaca kale tana qaar ka mid qurba joogta ku dhaqan Mareykanka aan raadi iga raali ahaada dhegeystayaal bal hadii haatan aan ku bilaabo Xuseen Nuur Xaaji aad buu u mahadsan yahay ayadoo doorashada Mareykanku ay muddo 5 ka dhiman tahay ayaa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Kenya ay si dhow ula socdaan doorashadan wariyaha VOA da Juma Majanga ayaa warbixintan kula hadlay qaar ka mid ah dadkaasi Mareykanka ee ku dhaqan Kenya waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
Robin Emerson oo ka mid ah qurba joogta Mareykanka ayaa ku nool xaafadda Kilimani ee magaalada Nairobi taasoo qiyaastii 5 km galbeed ka xigta bartamaha magaalada inkastoo ay 100 mayl ka fog tahay dalkii hooyo ee Mareykanka Emerson waxa ay si firfircoon uga qayb qaadanaysaa arrimaha doorashada waxay madax ka tahay urur ay leeyihiin laanta dimuqraadiga ee qurba joogta Mareykanka ee Kenya oo ah urur hoostaga xisbiga dimuqraadiga oo ay taageerayaashiisa qurba joogta ku mideysan yihiin Emerson waxay sheegtay in muwaadiniinta Mareykanka ah meel kasta oo joogaanba ay muhiim tahay inay ka qayb qaataan doorashada dalkooda.
Waa arrin muhiimad gaar leh inaan sii wadno ilaalinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dimuqraadiyadda, taasoo u ogolaanaysa qof walba inuu ka faa'iideysto xaqaas. Inkastoo muwaadiniinta Mareykanka ay qurbaha ku nool yihiin, haddana weli waxaan fursad u leenahay inaan muujino jihada aan doonayno in dalkeenna uu u socdo.
Mareykanku waa mid ka mid ah labada waddan ee caalamka oo dhan cashuur ka qaada qurba joogta. Dalka kale ee labeeya ayaa ah dalka Eritrea. Emerson waxay sheegtay in cashuurtu ay tahay mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee ay diiradda saarayso doorashada sanadkan.
Waxaa jirta arrimo badan oo la xiriira canshuurta oo weli saameynaysa muwaadiniinta sidaasi darteed waxaan ku dhiirigelinaynaa qof walba inuu ka faa'iideysto xaqaasi hab kasta oo ay ku dhacdo codkeennana wuxuu wax ka bedeli karaa qof walba
Joan Okurdudu oo iyaduna ah muwaadin Mareykan oo ku nool Nairobi waxa ay ka codaysay dibadda doorashadii 2020kii waxayna qorsheynaysaa in ay mar kale sidaasi sameyso sanadkan
ma noqon karno kuwa aan saameyn lahayn weligay ma joogin cod bixinta mar walba waan codeynayay waan sii wadi doonaa inaan codeeyo xitaa haddii aan u soo gurguurto si aan u codeeyo aad bay muhiim u tahay in la codeeyo gaar ahaan sanadkan
Emerson waxay sheegtay inay qabteen ololayaal lagu talagalay xogsiinta iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha si ay ugu dhiirigeliyaan muwaadiniinta Mareykanka ee Kenya ku nool in ay codeeyaan oo ay ka qayb galaan doorashada
mid ka mid ah waxyaabaha muwaadiniinta Mareykanka ee adduunka oo dhan ay u baahan yihiin inay ogaadaan waa xusuusinta xaqooda marka waxaan leenahay waajib ah in aan gaarno oo aan u furnaano halka ay joogaan muwaadiniinta Mareykanka si aan uga jawaabno su'aalaha ay ka qabaan arrintan
labadan qof ee Mareykanka ah ee ku nool Kenya waxa ay sheegeen in ay si dhow ula socdaan doorashooyinka ka socda dalkooda isla markaana ay ka qayb qaadanayaan inkastoo aad uga fog yihiin.
Dhinaca kale, talan qaar ka mid a qurbajoogta Mareykanka ee ka shaqeeya safaaradda Mareykanka ee Ethiopia ayaa isu diyaarinaya doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5th November ee nagu soo aadan. Wariyaha v o eda Iskander Vior ayaa warbixintan kasoo diray Addis Ababa, lana hadlay qaar ka mid a dadkaasi, waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Eyfa, ka hor intaanay ku soo biirin waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay hore u ahayd garyaqaan dhinaca arrimaha deegaanka ah. Asal ahaan waxay ka soo jeedaa gobolka Maryland ee dalka Mareykanka, iminkana waxay ka shaqaysaa safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa. Laga soo bilaabo sannadkii 2017-kii waxay doorashooyinka Mareykanka ku codaynaysay hannaanka loogu talagalay dadka dibadda ku maqanay inay codkooda ku dhiibtaan. Waxaan filayaa in Mareykanku leeyahay hab gaara oo ka duwan dunida kale, taasoo keenta in doorasho kastaa soo jiidato dareenka dadka kale. Ugu yaraan doorashada Mareykanku door kasta xilligeeda ayay ku dhacdaa. Ku darsoo waxaa lala socdaa oo laga warhayaa geedi socodka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Annaguna sidoo kale waxaanu waqti ku bixinaa inaanu dadka kale u sharaxno farsamada doorashooyinka Mareykanka iyo hannaanka iyaga siyaasadda. Summerfield Evans waxa uu ka yimi gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Wuxuu sheegay in maadaama uu Afrika ku sugan yahay uu dareemayo inuu ka soo fogaaday xamaasadii doorashada Mareykanka, laakiin aanu weli ka xadhig furan. Evans wuxuu si taxadir la uga gaabsaday in uu soo bandhigo aragtidiisa siyaasadeed, laakiin wuxuu qeexay muhiimadda ay leedahay in laga fekero barnaamijyada siyaasadeed ee ay la imanayaan musharaxiinta ku tartamaya doorashadu. Marjon Kamrani waxay muddo 15 sannadooda ku noolay dibadda, laakiin hore waxay ugu codaysay gobolka Tennessee iyo magaalada caasimadda ah ee Washington D C. Waxay sheegtay inay si dhow ula socoto hadallada ay jeedinayaan musharaxiinta doorashada. Waxaan ka helaa inaan dhegaysto oo aan la socdo labada musharaxba waxay ka fikirayaan, iyo sidoo kale qodobada taabanaya dhammaan dadka Mareykanka. Christina Smith waxay ka soo jeedaa gobolka Oregon ee dalka Mareykanka, waxaanay haatan u shaqaysaa USA xarunteeda dalka Ethiopia. Waxaanay doorashada Mareykanka ku codaynaysaa iyada oo dibadda joogta. Waan u xiisay, waxaan la kulmi lahaa asxaabtaydii, waxaanu ka sheekaysan lahayn qodobada muhiimka ah ee doorashada. Waxaa kale oo aan u xiisay xamaasadda iyo xiisaha ay leedahay ee aan ogahay inay xilligan socdaan. Kadib markii aan ku soo noolaaday in ka badan 5 waddan oo kala duwan oo dibadda ka ah Mareykanka oo aanay dadku haysan hannaanka u fududaynaya inay codeeyaan, markaa waxaan xaqiiqsaday inay run ahaantii macno weyn samaynayso ka qayb qaadashada codaynta iyada oo la isticmaalayo qaabo badan oo kala duwan, gaar ahaan marka la eego qodobada la xidhiidha arrimaha haweenka. Oo haddii aanay arrimaha haweenku lahayn cid matasha, caqabado badan ayaanu la kulmi lahayn. Markasta oo ay soo dhowaato doorashada Mareykanku, muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool dalka Ethiopia si weyn bay uga warhayaan iyaga oo haddana dalkoogii ka soo fog. Codkoodana waxay u arkaan inuu door muhiima ka qaadanayo jaangoynta cidda noqonaysa madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka.
Warbixintaasi magaalada Addis Ababa waxaa ka soo diray Iskander Ferio, waxaase soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. Dhegeystayaal, dhinaca heesaha intaanan gaarin, bal aan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddaan dib idiin xasuusiyo. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo ciidamada Israa'iil Arbacadii ay ka geysteen qaybo ka mid a marinka Gaza. Waxaa duqeyntaasi ay timid, ayaa layiri, maalin un kadib markii ciidamada Israa'iil ay madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga Gaza, halkaasi oo la xaqiijiyey talaadadii lagu dilay 93 qof oo ay ku jiraan 20 caruura. 8 ka mid a dhibanayaasha Arbacadii ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Salaaxuddiin ee degmada beedlaaxiyah ee waqooyiga Gaza, aagaasi oo ku dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in 93 qof lagu dilay talaadadii, dhimashadaasi oo ka dhignayd mid ka mid a kuwii ugu dhiig daadashada badnaa ee ka dhaca maalin gudaheed Gaza tan iyo intii uu weerarada Israa'iil ee ku wada halkaasi ay bilowdeen. Markana dhinacii heesaha dabacsan. codkaasi xasan aadan samatr idaacaddeenni subaxnimo ayuu gabagabo u yahay. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a da idin la intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafna ee nabadgelyo.
sida tidi quruxdee.